Če se primerjate z drugimi, se boste vedno počutili manj vredne. Zgrešitev cilja pomeni ne živeti svojega lastnega življenja, živeti mimo sebe. Jung molitev imenuje pogovor s svojim dobrim angelom, ki razvija zdravilne moči. Na današnji praznik bomo v oddaji Sol in luč odrinili na globoko in se ob besedah slovitega pisatelja in meniha patra Anselma Grina naslonili na moč molitve. Molitev in samospoznavanje je naslov male knjižice, ki nagovarja ljudi, ki hrepenijo po duhovni izkušnji. Duhovnost, ki ne gre mimo ljudi, ampak pomaga k resničnemu srečanju z lastno dušo. Tako je zapisal avtor v predgovoru knjige, iz katere bomo slišali nekaj odlomkov. V oddaji bomo objavili tudi nekaj odlomkov iz intervjuja, ki smo ga z njim posneli lani.
Po eni strani moram biti hvaležen za darove, ki mi jih je dal Bog. In vsak človek je prejel od Boga darove. Ne bi pa se smel primerjati z drugimi ljudmi, kajti če se primerjam, se bom vedno čutil manj vrednega. Zato je pomembno, da si dopuščam oboje, da sem hvaležen za sposobnosti, hkrati pa sem ponižen in sprejemam svoje šibkosti. Potem me ne bo strah, da bodo drugi odkrili moje šibkosti. Te smejo obstajati, priznavam jih. Latinska beseda za ponižnost je humilitatis. Povezana je z besedo humus, kar je zemlja, prst. Kar pravzaprav pomeni, da stojim z obema nogama na tleh in sem dovolj pogumen, da se spustim v globine svoje duše, tam zaznavam tudi temo in šibkost. Če človek v sebi poveže oba pola, hvaležnost in ponižnost, se lahko veseli svojih sposobnosti in tega, kar mu uspe. Tega, da je njegovo življenje rodovitno, ne da bi postal ošaben in se postavljal nad druge.
Za stare menihe je bila molitev vir samospoznanja in sredstvo za zdravljenje ran, ki jih danes skušamo zdraviti s psihološkimi tehnikami. Molitev ima hkrati analitično in terapevtsko funkcijo. V molitvi človek spozna vse svoje slabosti in bolezni ter skozi molitev doseže njihovo ozdravljenje. Molivec ni le pobožen, ampak po molitvi postaja tudi zrelejši, modrejši, bolj zdrav in svet človek, človek, o katerem bi danes rekli, da je našel pot do sebe, da se je poistovetil s seboj, da je uresničil samega sebe. Jung molitev imenuje pogovor s svojim dobrim angelom in jo razume kot pogovor z lastnim nezavednim, ki tako razvija svoje zdravilne moči in lahko sproži duševni proces preobrazbe in ozdravljenja. Molitev pomaga človeku, da od svojega malega jaza, ki ostaja ujet v zavesti, prodre do sebstva, do lastnega osebnostnega jedra, ki med seboj združuje zavestno in nezavedno, Boga in človeka. Po Jungu je to potrebno za proces oblikovanja sebe, za individuacijo. Menihi molitev razumejo kot zdravilno sredstvo. A vendar obstajajo različne vrste zdravil. Nekatere izsledijo vzroke bolezni, jih razkrijejo, ter jih najprej okrepijo, preden se proti njim bojujejo. Druga zdravila so kot mazilo, ki se namaže na rane, ne da bi rane natančno poznali, ali kot tonik, ki sproži človekovo odpornost proti vsem klicam bolezni, pri čemer nekatere sploh niso analizirane. Podobno je za menihe molitev včasih bolj sredstvo za odkrivanje in analiziranje. Preko samoopazovanja in samospoznanja se razkrijejo vzroki za napačna vedenja. Sol in luč.
Tudi ljudje, ki ne verujejo, se pogosto počutijo krive. Krive, da so druge prizadeli, na primer v partnerstvu, v zakonu. Krive, ker so na primer v otroštvu storili kaj napačnega. Občutki krivde bistveno spadajo k človeku. Seveda jih lahko obravnavamo terapevtsko in psihološko, toda vera je pomembna pomoč za zaupanje. Bog mi odpusti mojo krivdo. To pomeni, da smem spet živeti z mirno vestjo. Občutki krivde vodijo v slabo vest. Slaba vest pa vzbudi v naši notranjosti notranjega sodnika, ki nas neprestano obtožuje. Tega sodnika imajo tudi ljudje, ki ne verujejo. Vera je pač pomembna pomoč. Bog me brezpogojno ljubi in sprejema, in če bi bil kriv, postavim svojo krivdo predan in zaupam, da mi jo odpusti. Ni se mi treba ves čas obtoževati. So ljudje, ki so sicer sposobni odpustiti drugim, niso pa sposobni odpustiti samim sebi. In teda je vera pomembna pomoč. Lahko odpustim samemu sebi, ker vem, da mi Bog ničesar ne očita. Bog me sprejema brezpogojno. Beseda greh zveni mnogim ljudem danes tuje. Greh ne pomeni nujno, da prekršim zapovedi. Hebrejska beseda za greh pomeni zgrešitev cilja. Neki cerkveni oče pravi, da zgrešitev cilja pomeni, da ne živim svojega lastnega življenja, da živim mimo sebe. In tedaj postane življenje neskladno, človek postane nezadovoljen in se boji tišine, kajti v tišini bi se lahko pojavil občutek, da z mojim življenjem nekaj ni v redu.
Prave solze očistijo srce. Menihi so razlikovali med različnimi vrstami solz. Poznamo otroške solze, ki jih prelivamo, ko ne dobimo, kar želimo. Obstajajo solze užaljenosti, strahu, solze jeze, besa, nemoči in obstajajo solze, s katerimi sami sebe pomilujemo. Vse te solze ne morejo zdraviti. Nasprotno, zadržujejo nas v napačnih držah, v nas okrepijo bes, užaljenost, samopomilovanje. Menihi takrat govorijo o nepristnih solzah. Evagri denimo razlikuje med žalovanjem, ki izbruhne v solzah, in žalostjo, ki je le cmerava. Pri nepristnih solzah gre za samopomilovanje. Človek kroži okoli samega sebe in pomiluje samega sebe. Namesto, da bi samega sebe izpustil, se oklepa sebe in uživa v lastnem joku. Človek joka kot trmast otrok, ker se niso izpolnile njegove lastne iluzije o življenju. pristne solze, ki po pričevanju zgodnjih menihov vodijo k Bogu, imajo drugačno kakovost. V njih se človek spusti. Izpusti svoje predstave, ki jih je ustvaril o sebi in Bogu, ter na ta način zasluti, kdo je v resnici sam in kdo je Bog. Jok je torej znamenje, da smo srečali resnico, da smo srečali sami sebe, ne da bi se skrili pred samim seboj. V joku tiči lastna moč spoznanja. Dostojevski je spoznanje, da se v joku razkrije resnica stvari, izrazil tako: jokali bomo in vse razumeli. Med jokom človek naleti na samega sebe. Jokajočemu bo nenadoma vse jasno. Njegova bednost, njegovi nepošteni motivi in nameni, njegova zloba, njegov poskus bega, njegov globok usidran egoizem. S trudom urejena stavba njegove krepostnosti se med jokom nenadoma sesuje. Dospel v ozadje vseh svojih trikov, s katerimi si je vedno nekaj utvarjal. Jokajoči ne najde besed, da bi pojasnil svoje stanje. Besede, za katerimi se je vedno znova lahko skril. V joku se človek brez prizanašanja, brez razdalje, sreča s samim seboj. Ne doživlja se več skozi kakršenkoli medij, ki ga še ima v rokah. Celo misli, ki se jih je lahko oklepal, izginejo. Jok je srečanje brez posredovanja, brez umestnih členov. V joku človek izpusti iz rok oblast nad seboj, spusti sebe in se prepusti joku, ki ga popade. Jok bo tako zanj edini možni odgovor na spoznanje, na katerega sam ne zna več odgovoriti. Odgovor zanj prevzame telo, ko se zlomi v solzah. Razum in duh ostaneta brez besed. Samospoznavanje in skrušenost srca pripravljata tla za ozdravljenje človeka. Razkritje ran in pretrpetje potlačenih bolečin že sama po sebi delujeta zdravilnost. Otrdelosti se lomijo in pokažejo mesto, kjer se lahko človek spoprime s samim seboj. Zdaj se molitev sama uporabi kot sredstvo za boj in zmago nad slabimi mislimi in prek tega ozdravi človeka.
V oddaji Sol in luč ste na Radiu Ognjišče slišali nekaj odlomkov iz knjižice z naslovom Molitev in samospoznavanje avtorja Patra Anzelma Grina, ki je izšla pri Slomškovi založbi. Brali smo Mateja Subotičanec, Jože Bartol in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.